esule ya mwenda. Malaika okutano nafuwa, nenda be munye nyenge vamu gulunge kwa kuhonsi, na wewe chisumuluzo cho unyo utakoma. Na sumulo unyo utakoma, nomu kaneguva mbunyane gulinyango muka gwen komye nene, nenjuba nebanga nebizikizibwa olomuka ogomu bunya. Nemumuka nemuve nzige kunsi, neziwe bobu inza, ngenja bezobu sagwezo munsi wezirinobu inza. Nezigambi bwa obutayono na mudo gwansi, ne wakubadde kintu kyonna ekibisi, ne wakubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. Neziwe bobu tabata, wabula okubalumira emyezi etaano, n'okuluma kwazo kwalinga okuluma kwenja beyobu sagwa bweruma omuntu. Ne munnaku ezo, abantu bali noonya okufa, sote bali kulaba n'akatono, era bali egomba okufa, era okufa nga kubadduka. N'ebifaananyi by'enzige byafaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olutalo, ne ku mitwe gyazo ng'engule ezifaanana nga zaabu, n'amaaso gaazo ng'amaaso g'abantu. Era zaali n'enviiri ng'enviiri z'abakazi, n'amannyo gaazo gaali ng'ag'empologoma. Era zaali n'ebizibawo ng'ebizibawo eby'ekyuma, n'eddoboozi ly'ebyowaakiro byazo ng'eddoboozi ly'amagaali, ery'embalaasi ennyingi nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. Era zirina emikira egifaanana ng'enjaba ez'obusagwa n'emimwa. Ne mu mikira gyazo mulimu obuyinza bwazo okulumira abantu emyezi etaano. Zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma. Erinnya mu Lwebbulaniya Abaddoni. Ne mu Luyonaani alina erinnya Apoliyaani. Obubi obumu buyise. Laba obubi bubiri nate bujja oluvannyuma. Malayika ow'omukaaga n'afuuwa, ne mpulira eddoboozi eryava ku nsonda ennya ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda, ng'agamba malayika ow'omukaaga eyalina akagombe nti, "Sumulula bamalayika abana abasibiddwa ku mugga omunene Fulaati." Bamalayika abana ne basumululwa, abaali bategekeddwa essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekyokusatu eky'abantu. N'omuwendo gw'eggye eryabeebagala embalaasi obukumi kakumi emirundi ebiri, ne mpulira omuwendo gwabwe. Era bwe nalaba bwe nti embalaasi mu kwolesebwa kuno, n'abo abaali bazituddeko nga bambadde eby'omu kifuba ng'eby'omuliro n'ebyakazigizigi n'ebyekibiriiti, n'emitwe gy'embalaasi ng'emitwe gy'empologoma, ne mu bumwa bwazo ne muva omuliro n'omukka n'ekibiriiti. Mu bibonyo obonye ebyo byonsatule, kwe kugamba nti omuliro n'omukka n'ekibiriiti ebyava mu bumwa bwazo ne mufiira ekitundu ekyokusatu eky'abantu. Kubanga obuyinza bw'embalaasi buli mu kamwa kaazo ne mu mikira gyazo, kubanga emikira gyazo gifaanana ng'emisota, nga girina emitwe era gye zirumisa. N'abantu abaasigalawo abatattibwa mu bibonyo obonye ebyo tebeenenya mu bikolwa by'emikono gyabwe obutasinza balubaale n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebyebikomo n'ebyamayinja n'ebyemiti ebitayinza kulaba newaakubadde okuwulira newaakubadde okutambula, ne bateenenya mu bussi bwabwe newaakubadde mu bulogo bwabwe newaakubadde mu bwenzi bwabwe newaakubadde mu bubbi bwabwe.